Hún var að mörguleiti skrýtin ræðan hjá háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssyni hér fjárlagafrumvarpið. Á þeim tiltölulega stutta tíma sem hann hafði að þá fannst mér honum takast að tala bæði út og suður og upp og niður málefnið. Því hann byrjaði því að koma hér og segja að fjárlagafrumvarpið einkenndist af aðhaldi. Hann hældi ríkisstjórninni fyrir að leggja fram þetta aðhaldsama fjárlagafrumvarp og ríkisstjórnin væri með því að bregðast við þenslunni eins og hún væri. Tók sérstaklega fram að það væri verið að fresta framkvæmdum upp á 2 milljarða í vegamálum og það sýndi nú hve ábyrg og föst stjórn á peningamálunum væri hjá ríkisstjórninni. Örstuttu síðar í ræðu sinni að þá sagði hann að aðrar markaði segðu það að það þýtti ekkit annað en að skera niður 30-40 milljarða ef að menn ætluðu að hafa einhver áhrif á hagstjórnina og peningamálin. Há sagði háttvirtur þingmaður, það munar ekkert 5-10 milljarða í því efni. Búin að segja örstutt og áður að þessi 2 milljarða sem verið að skera niður í vegamálum að þetta skipti öllu máli í hinum aðhaldsömu fjárlögum sem verið að leggja fram. Því er ekki úr vegi að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann meini í raun að fjárlögin séu aðhaldsöm og það skipti miklu máli að fresta vegaframkvæmdum upp á 2 milljarða eða hitt sem hann sagði stuttu síðar að það skipti engu máli þó skorið væri niður 5-10 milljarða því það þyrfti í raun að spara 30-40 milljarða til að það hefði einhver áhrif. Ég vil þó að hæla háttvirtu þingmanni fyrir það að hann viðurkenndi það hér að það ríkti þensla og ég held að þetta sé fyrsti stjórnarþingmann í langa tíma sem talar peningamál án þess að nefna orðið stöðuleiki. Ég heyrði ekki orðið stöðuleika í ræðu háttvirts þingmanns og er það gott því að eins og allir vita er stöðuleikin ekki fyrir hendi.
Háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari.